Stadler vai Hyundai. Tieši kāds no šiem ražotājiem visticamāk gūs iespēju piegādāt jaunus elektrovilcienus Latvijai, jo trešais no konkursa dalībniekiem, Polijas koncerns PESA, konkursā iesniedza nepilnīgu pieteikumu bez finanšu piedāvājuma. Industrijas ekspertus gan nepilnīgais piedāvājums nepārsteidz, jo Polijas uzņēmums šādā veidā iegūst informāciju par konkurentu aktivitātēm reģionā. Vienlaikus gan tas nozīmē vēl sīvāku konkurentu starp palikušajiem pretendentiem. Hyundai jau ir paudis uztraukumu par to, vai konkursā netiek lobētas Stadler intereses. Sākotnējās prognozes liecināja, ka lēmums par iepirkumu varētu tikt pieņemts jau maija sākumā. Pasažieru vilciena akcionārs satiksmes ministrija gan norāda, ka iepirkuma rezultāts varētu tikt atklāts jau tuvākajā laikā, komentē ministrijas pārstāvis Aivis Freidenfelds.
Es šobrīd to precīzi nevaru pateikt, bet tas ir, acīm redzot, ir šīs nedēļas laikā. Arī ar nepacietību šo informāciju gaida satiksmes ministrija. Un vēlamies uzsvērt, ka ministrija nav tieši šī vilciena iepirkuma konkursa organizētāji, bet attiecīgi visus šīs iepirkuma procedūras nodrošina akcijas sabiedrības pasažieru vilciens valde. Un vēlreiz gribam arī uzsvērt to, ka tā ir arī pilnīga atbildība par šī iepirkuma procesu korektu un tiesisku norisi. Un līdz ar to arī nu, tādam acīm redzot arī gaidām, ka tāda būs arī šis te rezultāts.
No Hyundai puses izskanējušas bažas par to, kā ar Hyundai vilcieniem pasažiera vilciens ir devies iepazīties uz Ukrainu, kur to ieviešanu vajāja dažādas tehniskas ķībeles. Bet Stadler vilcienu aplūkošanai izvēlēta Igaunija, kur tie startējuši izteikti veiksmīgi. Pats pasažieru vilciens uzsver, ka likums tam neļauj sniegt komentārus par pretendentu izvērtēšanu, tomēr sova, ka atklās vairāk informācijas jau tuvākajā laikā. Stadler pārstāvi gan uzsver, ka tehniskas ķibeles ar vilcieniem nebūtu uzskatāmas par neko ārkārtēju un norāda, ka savukārt ir izbrīnīti par Hyundai piedāvātajām cenām, kuras ir gandrīz par 30% zemākas nekā konkurentam. Stadler komunikāciju vadītājs Austrum Eiropā Saba Kišs uzskata, ka tās nav realistiskas cenas.
If there is a difference of 30% on a tender between the offer of two participants, it has to be a reason.
Ja iepirkumā starp pretendentu piedāvājumiem pastāv 30% atšķirība, tur ir jābūt iemesliem. Šajā gadījumā vienai no cenām ir jābūt neīstai. Vai nu vienai no tām nerealistiski zemai, vai ir otrai, nepamatoti augstai. Mēs tikai varam uzsvērt, ka mēs veicām izmaksu aprēķinu balstoties uz realistiskām projektēšanas, ražošanas un finansēšanas izmaksām. Tāpēc uzskatām, ka mūsu piedāvājums pasažieru vilcienam ir konkurētspējīgs un atbilst tirgus cenām.
Uzņēmumu pārstāvis uzsver, ka sīva cīņa par pasūtījumiem un konkurentu piedāvājumu apšaubīšana pēdējos gados nozarē ir ierasta prakse, un lielas cenas atšķirības teorētiski var noteikt, piemēram, ražotāju gatavību uzņemties zaudējumus vai ienāktu jaunā tirgū. Tomēr šajā gadījumā, nezinot konkurentu piedāvājumu saturu, spriest par cenu var tikai pats Hyundai, uzsver Kišs.
Then of course you are able to ask, okay, how the hell Hyundai was able to make an offer.
Protams, jūs vēlēsieties jautāt, kā Hyundai spēja iesniegt par 30% lētāku piedāvājumu. Tas nu gan ir jājautā viņiem, jo mēs uzskatām, ka esam iesnieguši realistisku tirgus cenu. Tāds ir mūsu oficiālais viedoklis.
Nozarē nepamanīts nav palicis arī fakts, ka Stadler piedāvātie vilcieni Latvijai izmaksā par aptuveni 30% dārgāk, nekā maksāja pirms dažiem gadiem piegādāt līdzīgi uzņēmumu vilcieni Igaunijai. Stadler pārstāvis Paskāls Kantens to skaidro ar atšķirībām iepirkuma nosacījumos. Stadler pārstāvis uzsver, šos iepirkumus nevar tiešā veidā salīdzināt, jo Euron gadījumā par vilcieniem maksāja pasūtītājs, bet šajā gadījumā ir paredzēta to noma, kas nozīmē papildus izmaksas par finansējumu piesaisti. Igaunijas pasažieru vilcienu uzņēmums Euron neslēp, ka ar nesen nomainītajiem vilcienām kopumā ir ļoti apmierināts. Līdzīgi kā Latvija, arī Igaunija vēl nesen izmantoja Rīgā PSRS laikā ražotos vilcienus, bet šobrīd jau viss uzņēmuma ritošais sastāvs ir nomainīts. Vilcienu nomaiņa ir palīdzējis būtiski gan palielināt pasažieru apgrozījumu, gan arī nobraukto kilometru skaitru, skaidro Euron pārdošanas vadītājs Norberts Kāreste.
And thanks to the lighter trains, our fuel savings are at the level of 30%.
Pateicoties vieglākiem vilcieniem, mūsu degvielas ietaupījums salīdzinot ar veco ritošo sastāvu ir ap 30%, un mēs esam spējuši palielināt pārvadājumu apjomu kilometru izteiksmē par 56%, saglabājot iepriekšējo izdevumu apjomu. Izmaksas valdībai un biļešu cenas nav mainījušās. Bez tam esam novērojuši pasažieru apgrozījumu pieaugumu elektrovilcieniem par 40%, bet dīzeļvilcieniem par 50%. Šīs apjoms turpina strauji augt.
Sasniegtī ietaupījumi Igaunijas pasažieru vilcienu operatoram ļaus palielināt braucienu skaitu, prognozē Euron pārstāvis.
In terms of government funding,
No valdības finansējuma viedokļa būtu iespējams izvēlēties divus variantus. Mēs valdībai teicām, tagad jūs varat ietaupīt līdzekļus un finansēt mūsu mazākā apjomā. Vai arī saglabāt esošo finansējumu apjomu un mēs ietaupītos līdzekļus varam novirzīt braucienu skaitu palielināšanai. Valdība atbalstīja otro variantu, un mēs prognozējam, ka nākotnē nepieciešamais finansējums no valsts var pat samazināties, jo strauji aug pasažieru skaits.
Tiesa Kāreste neslēp, ka uzņēmums ar zināmām bažām raugās uz sarūkošo kravu pārvadājumu apgrozījumu Igaunijā, kas negatīvi ietekmē arī pasažieru pārvadātāju darbu, un atzīst, ka Latvijai šajā ziņā ir pamats būt optimistiskākai.
But it is honest to say that as the Latvian railway is
Tomēr godīgi jāsaka, Latvijā dzelzceļš no infrastruktūras lietojuma viedokļa ir augošs bizness, bet Igaunijā nīkstošs bizness. Kad dzelzceļu satiksme kļūst mazāka, tad katra atsevišķā operātora izmaksas par tā infrastruktūras uzturēšanu palielinās.
Jāpiebilst, ka par Latvijas elektrovilcienu nomas iepirkumu joprojām tiek izskatītas arī sūdzības iepirkumu uzraudzības birojā. Tomēr maija sākumā, uzsākot sūdzību vērtēšanu, birojs nav noteicis ierobežojumu stāvākajai iepirkumu norisei. Viens no potenciālajiem pretendentiem, Spānijas koncerns CAF, par konkursu sūdzējās arī Eiropas komisijā. Tomēr līdz šim no Eiropas institūcijām nekādas reakcijas uz šīm sūdzībām nav bijis. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.